šis jautājums ir daudz sarežģītāks nekā viņš pirmā brīdī liekas. Un ja mēs šādu ieviesim, tad varam sarežģīt kopējo nodokļu uzskaitu sistēmu. Pieņemsim, piemērot dažādas atlaides uzņēmumiem, uzņēmumu ienākumu nodokļu. Tādā gadījumā ir ļoti būtiski jāmaina kopējā nodokļu sistēma atkal Latvijā, kas ir tikko mainīta. Tā kā es uzreiz neapgalvotu, ka to būtu prātīgi darīt, jo mēs tikko jau nomainījām nodokļu sistēmu un katru gadu mainīt nevar. Tā kā es par šo neesmu pārliecināts, ko es saku, to būtu nopietni jāpēc, kur varētu būt par to turismu nodokļu. To gan varētu sevišķās vietās, nu, kā piemēram Jūrmalā vai Rīgā, kur ir salīdzinoši liels turismu skaits, bet citur Latvijā, piemēram, šādu konkrētu nodokļu ieviest būtu diezgan sarežģīti.